Мен өздеріңізді мен Саида бабам қожа таныстырдым.
Әуе толқында Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Азаттық радиосы күн сайын тікелей әуе толқында өз тыңдармандарына әлемдік ақпараттарды жеткізіп, жылдамда шұғыл хабарлар таратып, жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін, Қазақстан тәуелсіздігінің нығайып, ел еркіндігінің тіреуі мықты болуына үлес қосатын халықаралық тәуелсіз ақпарат құралдарының бірі. Олай болса, Азаттықтың арнасында жылдам жеткен жаңалық, әрбір айтылған көшелі пікір мен көреген ой сіздің еншіңіз, қымбатты тыңдарман. Ал алдағы жарты сағатта тыңдайтындарыңыз журналист Саят Шүленбаевтың өліміне қатысты іс бойынша өздерін тергеушілеріміз деп таныстырған екі кісі Стан Кезет бейне порталының редакциясында тыңшылық әрекет жасады деп бейне порталдың директоры Бауыржан Мүсіров мәлімдеді. Қазатомөнеркәсіп ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің соты жұма күні де Астанада жабық жағдайда жалғасқан. Қаңтардың 22-сі күні ақштың Қазақстандағы консулдығында интернеттегі сөз бостандығына арналған талқылау болып өтті. Сондай-ақ Алматы қалалық әкімшілік соты Раушан Есіргепованың үстінен қозғалған әкімшілік істі оның қатысуынсыз сырттай қарап шешім шығарған. Міне осы және басқа да тақырыптарды қымбаттағайын сіздердің назарларыңызға ұсынатын боламыз. Азаттық радиосынан алыстамаңыздар. Журналист Саят Шүленбаевтың өліміне қатысты іс бойынша тергеушілеріміз деп таныстырған екі кісі Стан Кезет бейне порталының редакциясында тыңшылық әрекет жасаған. Бұл жөнінде жұма күні бейне порталдың директоры Бауыржан Мүсіров мәлімдеді. Оның айтуына қарағанда өздерін полиция қызметкерлеріміз деп таныстырған екі адам Саят Шүленбаевтың өліміне қатысы жоқ сұрақтар қойған. Сонымен қатар олар редакция қызметкерлеріне жұмысты ұйымдастыру, мәліметтерді жинау және мұрағаттарды сақтау жұмыстары туралы түрлі сауалдар қойған. Алайда тексеруден кейін Стан Кезет Алматы полициясына хабарласқанда ондағылар редакцияға ешқандай маман тексерушілерді жібермегендіктерін айтқан. Тақырыпты әрі қарай Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Стан Кезет бейне порталының директоры Бауыржан Мүсіров редакцияның кеңсесінде өздерін полициядан келдік деп таныстырған екі кісі Асқар Ахметов пен Арман Байтөреев шамамен 2 сағаттай болғанын және ұжымнан түсініктемелер жинап журналист Саят Шүленбаевтың өліміне ешқандай қатысы жоқ басқа сауалдар қойғанын айтып отыр. Оның айтуына қарағанда тексеруден кейін қалалық ішкі істер департаментіне хабарласқанда ондағылар редакцияға ешқандай маман жібермегендіктерін хабарлаған.
Задавали вопросы, явно не имеют.
Олар Шүленбаевтың өліміне қатысты ешқандай сауалдар қойған. Стан Кезеттің келген екі адамға қатысты күдігі ішкі істер департаментіне хабарласқанымызда расталды. Олар 18 қаңтар күні ешқандай қызметкерлерін жібермегенін мәлімдеді. Сондай-ақ ішкі істер департаменті кеңсеге келген екі адамды білмейтінін айтты.
Стан Кезет бейне порталының қызметкерлері белгісіз адамдардың белгісіз құқық қорғау орындарынан келіп редакцияға тексеру жүргізуі күдік туғызады дейді. Стан Кезет бейне порталының бас продюсері Александр Габченконың айтуынша, олар әріптесі Саят Шүленбаевтың қазасына байланысты қозғалған қылмыстық істі пайдаланып, редакция кеңсесіне толыққанды тексеру іздестіру шарасын өткізген. Сонымен қатар журналистің өлімін оның кәсіби қызметімен байланысы жоқ деп мәлімдеген редакция қызметкерлері бұл жағдайдан кейін оған күмәнмен қарай бастағандарын тілге тиек етті.
Я не могу утверждать, какой именно.
Мен нақты қай мекеме бұл жағдайды өз пайдасына пайдаланғысы келгенін білмеймін. Бірақ Саят Шүленбаевтың өліміне қатысты жүргізіліп жатқан тергеу жұмыстарына қатысы жоқ екенін білемін. Біз әріптесіміз Саят Шүленбаевтың өлімі оның кәсіби қызметіне қатысы жоқ дегенімізбен орын алған тексерулерден кейін енді олай сенімді түрде айта алмаймыз.
У нас появились в этом сомнения.
Бұған дейін арнайы қызмет орындары 2009 жылы Стан Кезет бейне порталының редакциясын тексергенін мысалға келтірген бейне порталдың заңгері Наталья Сартбаева келген адамдар нақты қай қызмет орнында жұмыс жасайтындарын анықтау үшін істі аяғына дейін жеткізетінін
мәлімдеді.
Олардың бірі қызмет куәлігін көрсетті, ал екіншісі Байтөреев деп таныстырған. Ол қызмет куәлігін Астанадан іссапармен келгендіктен ұмытып кеткенін айтты. Ал Асқар Ахметов деп таныстырған азаматтың қызмет куәлігін көргенімен орын алған оқиға одан кейін оның шынайы екені күдік туғызады. Сондықтан біз ол екі адамның қай мекемеде қызмет жасайтынын анықтауға тырысамыз. Ақпарат нақтыланған соң нақты шара қолданамыз.
Әділсөз баспасөз қорғау ұйымының қызметкері Ғалия Женова бұл мәселеге қатысты журналистер қауіпсіздік шараларын сақтаған жағдайда бұндай жағдай орын алмаған болар еді деген пікір білдірді.
Белгісіз біреулер өздеріне қажетті ақпараттар жинаған болды. Бұның сөз бостандығына журналистердің кәсіби қызметіне қандай қатысы бар? Онда куәлігінде өтірік жасап алғаны анықталса, яғни журналистердің бұл жерде жасаған олқылығы департаментке хабарласып, сіздер осындай адамдарды жібердіңіз. өздеріне. Мәселен, 31-ші арнаға келген адам кіріп шығып жүре алмайды ғой.
Ақпараттық бейнепортал тілшісі Саят Шүленбаевтың өлі денесі 2009 жылдың 26 желтоқсанында Алматыдағы көп қабатты тұрғын үйлердің біріндегі пәтерде табылған еді. Алматы полициясы кісі өлімі мәліметі бойынша қылмыстық іс қозғады. Ішкі істер министрлігі Шүленбаевтың өлімі оның кәсіби қызметіне қатысты емес деп мәлімдеген болатын. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйл Махметжанқызы.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды әрі қарай жалғастырайық. Қазатомөнеркәсіп ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің соты жұма күнінде Астанада жабық жағдайда жалғасқан. Астанада Сарыарқа ауданының нөмір 2-ші аудандық сотының алдында Жәкішевтің әйелі Жәмиля Жәкішева бұқаралық ақпарат құралдары өкілдеріне соттан ешқандай мәлімет берілмей жатқаны жөнінде мәлімдеме жасады. Ал ұлттық қауіпсіздік комитеті тағайындаған Жәкішевтің жаңа адвокаты Болат Исатаев журналистерге ақпарат беруден бас тартты және ол өз қорғауындағы азамат Жәкішевтің отбасымен қандай да бір байланыс орнатқысы келмейді. Етіндігінде айтқан. Енді Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхметтен осы туралы толығырақ тыңдап көрейік.
Қазатомөнеркәсіп ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің әйелі Жәмиля Жәкішеваның сөзінше, Жәкішевтің жаңа адвокаты Болат Исатаев ол менімен кездескісі келмейді дейді Жәкішева.
В зал суда он теперь заходит с черного хода, то есть получается, он избегает встречи со мной. Он туда и заходит, и выходит.
Ал бұл Мұхтардың құқығы кезекті рет бұзылып отыр деген сөз дейді Жәкішева. Себебі оның адвокаты 28 томнан тұратын айыптың мағынасын білмейді. Іс материалдарымен танысып үлгірмеді. Сотқа қалай кіргені белгісіз. Мен телефон шалғанда жауап бермейді дейді ол. Осының бәрінен оның қандай адвокат екендігін және кімнің қызығушылығын ескеріп отырғандығын аңғаруға болады дейді Жәкішевтің әйелі Жәмиля Жәкішева.
Его защищает адвокат, который даже не знает сути предъявленного обвинения с материалами дела. Он не знаком. Опять-таки, как он туда попал, тоже непонятно. Можно отсюда сделать выводы, да, что это за адвокат и чьи интересы он защищает.
Мұның барлығы жабық есік жағдайында ойына келгендігін жасау үшін жасалған дейді Жәкішева. Оларды қадағалап көріңіз. Ешкім қадағаламайды, ешкім ештеңе дей алмайды дейді Жәкішевтің әйелі Жәмиля Жәкішева.
Все это сделано для того, чтобы закрыто к дверях делать все то, что они хотят. Пойдите их проконтролируйте. И никто их не проконтролирует, и никто ничего не скажет.
Бұл жолы Қазатомөнеркәсіп ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің адвокаты Нұрлан Бисекеев сотқа тағы келмеді. Бірақ ол мен Жәкішевті қорғаудан бас тартпаймын, тек денсаулығым жөнделгенін күтемін деген болатын. Мұның сыртында Жәмиля Жәкішева Александр Розенцвайк және Даниэль Ханафин есімді екі адвокатпен келісім жасаған, бірақ мемлекеттік құпия рұқсатын жасау үшін шамамен 2 ай уақыт қажет. Сондықтан әзірге бұл адвокаттар сотқа кіргізілмей жүр деді Жәмиля Жәкішева. Соның кесірінен өтіп жатқан сот отырыстарынан мен мүлде бейхабармын дейді ол. Жәкішевтің күзетшісі Талғат Қыстаубаевтың әйелі Сара Сағандықованың сөзінше, ұлттық қауіпсіздік комитетімен тағайындалған адвокат Ахан Байқанов та ешқандай ақпарат бермей жүр және оның сотта болуына адвокаттар алқасына шағым жазсам да сотқа қатысып жүр дейді ол.
Ол қатысып жүр менен. Коллега адвокатқа берілді ғой, жалпы берілді. Бәрібір жүр.
Сот әлі де жабық күйінде өткізіліп жатқандықтан бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері де сот алдында қандай да бір адвокаттардан мәлімет алмақшы болды. Бірақ ұлттық қауіпсіздік комитетімен тағайындалған күзетшінің адвокаты Ахан Байқанов та, ұлттық қауіпсіздік комитетімен тағайындалған Жәкішевтің жаңа адвокаты Болат Исатаев та журналистерге ешқандай да бір мәлімет бермейтіндігін айтты. Сотқа қатысқан Қазатомөнеркәсіп ұлттық компаниясының өкілдері де сот жайлы тіс жармады. Бұған дейін бас прокуратураның ресми өкілі Нұрдәулет Сүйіндіков хабарлағандай, Жәкішевке бірнеше айып тағылған. Жәкішев мемлекеттік сатып алу жөніндегі байқауларда бірнеше рет мердігерлерден аса ірі көлемде пара алып келген деп айыпталып отыр. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын естеріңізге тағы да бір рет салып өтейін. Қазақстанның статистика агенттігінің бұрынғы жетекшісі Анар Мешімбаеваға іздеу жарияланды. Жәкішевтің жаңа адвокаты оның отбасымен қандай да бір байланыс орнатқысы келмейді. Қытайдың айтуынша, интернетке қатысты ақ шайыптауларына негіз жоқ. Армения Түркиямен арадағы бітімге қауіп төнуде деп мәлімдеді. Ресей мен Беларусь мұнайға қатысты келіссөз өткізуде. Сербия православ шіркеуі жаңа патриархты сайлауда. ақш Гуантанамодағы екі тұтқынды жіберді. Пакистанда тәліптерге қарсы шабуыл уақытша тоқтатылды. Түркия Аль-Қаидаға қарсы операция жүргізді. Гаити билігі эпидемиядан қауіптенеді. Обама қаржы секторын реттеу жоспарымен таныстырды. Қымбаттағайын, Азаттық радиосынан алыстамаңыздар, ал қазір өздеріңіздің назарларыңызға осы жарты сағаттың алдағы минуттарында ұсынылатын тақырыптарды тағы да бір рет естеріңізге салып өтсем. Жұма күні Алматыда демократиялық реформаларға қатысты республикалық кеңестің қорытынды мәжілісі өткен. Онда билік өкілдері үкіметтік сайттарды жетілдіру арқылы халықтың билік басындағылармен байланысып күшейіп жатқандығын айтса, сарапшылардың кейбірі Қазақстанда халық пен билік арасында байланыс жоқ дегенді айтады. Сондай-ақ қаңтардың 22-сі күні ақштың Қазақстандағы консулдығында интернеттегі сөз бостандығына арналған талқылау болып өткен. Міне осы және басқа да тақырыптарды өз назарларыңызға ұсынатын боламыз. Алматы ауданаралық әкімшілік соты Алматы инфогазетінің бас редакторы Рамазан Есіргепованың зайыбы Раушан Есіргеповаға 5 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салған. Бұған қаңтардың 6-сы күні Раушан Есіргепова мен бірқатар адам құқын қорғаушылар қоғамдық ұйым өкілдері мен журналистердің Алматыдағы Арбат алаңына жиналып кәсіби қызметі үшін істі болған журналистерді қолдайтын флешмоб акциясын өткізгендігі себеп болған. Алайда Раушан Есіргепова әкімшілік істің оның қатысуынсыз қаралып, сот шешімі сырттай шығарылғандығын айтады. Тақырыпты тілшіміз Мәди Бекмағамбет айтып береді тарқатып.
Алматы ауданаралық әкімшілік соты Раушан Есіргепованы Қазақстан Республикасының әкімшілік кодексінің 373 бабының 1 бөлімі бойынша заңсыз митинг өткізді деген айыпқа кінәлі деп тауып, оған жаза ретінде 5 айлық есептік көрсеткіш көлеміндегі айыппұл салу туралы шешім шығарды. Алайда кәсіби қызмет үшін бас бостандығынан айырылған Алматы инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргеповтің зайыбы Раушан Есіргепова бұл сот отырысы оның қатысуынсыз қаңтарда 21-і күні өткендігін айтады.
Негізі сот 21-інде сағат 16:00 болады деп бекітілген. Бірақ ол күні түс мезгілі болмай, маған Алмалы ауданының учаскелік полицейі капитан Елібаев телефон шалып, сот отырысының ертеңге сол уақытқа қалдырылғандығын айтты. Енді бүгін 3:30 кезінде сотқа келсем, мұндағылар маған сот шешімінің сырттай шығарылғандығын айтып, сот шешімін ұсынды.
Раушан Есіргеповаға сот отырысы белгіленгенде 21 емес 22-сі болатындығын айтқандығы жөнінде Алматы ауданының учаскелік полицейі Дәурен Елубаев та растап отыр.
Жоқ, маған айтқанда секретаршасы айтқан ғой. Судьяның секретаршысы. Ертең қарайды мүмкін деді.
Алматы ауданаралық әкімшілік сотының судьясы Берік Күзембайға бұл жайттың анық қанығын білмекке хабарласқанымызда судья хатшысы Берік Күзембайдың кешкі 8-ге дейін жиналыстан босамайтындығын айтты.
Білесіз бе, бізде қазір процессте судья сағат 8-ге дейін процесс болады бізде миграция полициясынан.
Естеріңізге сала кетсек, қаңтардың 6-сы күні Раушан Есіргепова мен бірқатар адам құқығын қорғаушылар, қоғамдық ұйым өкілдері және журналистер Алматыдағы Арбат алаңына жиналып, кәсіби қызмет үшін сотты болған журналистер Алматы инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргепов, Время газетінің тілшісі Тоқнияз Күшіков, Закон и правосудие газетінің бас редакторы Тоқберген Абиев және жазушы Алпамыс Бектұрғановты қолдайтын флешмоб өткізген еді. Қаңтардың 12-сі күні бұл флешмобқа қатысқандардың бірі тіркелмеген Алға партиясының төрағасы Владимир Козловқа дәл осы сот тура осындай үкім шығарып 5 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салған еді. Ендігі қаңтардың 26-сы күні Алматы ауданаралық әкімшілік сотымен аталған флешмобқа қатысқандардың бірі журналистер қауіп-қатерде қорының өкілі Разлана Таукинаның әкімшілік ісі қаралады деп белгіленген. Разлана Таукина өзіне де сырттай шешім шығарылама деп қауіптенеді.
Мағанда сырттай шешім шығарылама деп қорқамын. Сондықтан мен мұны 26-сынан бақылауға аламын. Бірақ маған бұл ұнамайды. Себебі сырттай сот шешімдерін шығару сталиндік репрессияларды еске салады. Адамдардың пікірін сұрамайды, істі жіті қарамайды. Алады да адамдарды сотты қылады.
Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәди Бекмағанбет.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Қымбаттаған ақш мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Вашингтонда әлемдегі интернет бостандығы хақында сөз сөйлеп, бірқатар елдердегі интернет кеңістігіндегі жағдайды саралаған болатынды. Міне осы орайда жұма күні ақштың Алматыдағы бас консулдығы Қазақстандағы интернет кеңістігіндегі сөз бостандығы, сөз еркіндігі, интернетке қол жеткізудің қиындығы болмаса бағасы төңірегінде сарапшы талдаушылармен бірқатар талқылау өткізген болатынды. Міне осы талқылауға қатысқан тілшіміз Мақпал Мұқанқызы микрофон алдына шақырып көрейік.
Ақштың мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтонның әлем алдында баяндама жасауына көптеген сарапшылардың пікірінше, соңғы уақытта әлемдік Google компаниясы мен Қытай арасындағы келіспеушілік себеп болған. Дегенмен мемлекеттік хатшының баяндамасы одан да ауқымды болды. Жаңа ғасырда интернеттің маңыздылығы мен мүмкіндіктерін атап өткен мемлекеттік хатшы, кейбір елдер сол мүмкіндікті авторитарлық қоғам орнатуда, саяси діни мақсаттарда теріс қолданып отырғанын атап көрсетеді. Сөз бостандығын шектеп, өз азаматтарының құқын таптаған елдер 21-ші ғасырда қалып қою қаупіне ұшырайды деген Хиллари Клинтон өткен жылы әлем елдерінде интернет бостандығы қатаң шектелген турасында айтты. Өткен жылы біз еркін ақпараттар ағынының тосқауыл жасалуына куә болдық. Тунис, Өзбекстан, Қытай интернетке цензураны күшейтсе, Вьетнамда танымал әлеуметтік желілерге кіру кенеттен мүмкін болмай қалды. Ал өткен жұмада Египетте 30 блогер ұсталды. Бұл топқа мүше азаматтардың бірі Басир Самир қуанышқа орай түрмеден босатылып, қазір арамызда отыр, деді Хиллари Клинтон өз сөзінде. Ол сондай-ақ ғаламтордың еркін ақпарат алу, алмасу құралына айналуға барлығына үлес қосуға шақырды. Дәл осы тақырыпта Алматыда өткен жиында сарапшылар бұл мәселелердің Қазақстанда да кездесетінін айтты. Саясаттанушы ғалым Агелеевтің пікірінше, Қазақстандағы интернеттегі сөз бостандығына кері әсер етіп отырған нәрсе бұл өткен жылы жазда қабылданған интернетті реттеу туралы заң.
Либо отменять, либо настолько его изменить, исходя из
Бұл заңды яки кері қайтару керек, яки оған өзгертулер мен түзетулер енгізу керек. Екіншіден атқарушы биліктің жұмысына ашықтық керек. Себебі осы саланы дамыту үшін қаншама қаржы бөлініп жатыр. Үшіншіден бұл заңға балама заң жобасын дайындап парламентке ұсынуымыз қажет.
Естеріңізде болса, өткен жылы шілде айында азаматтық қоғам өкілдерінің қарсылығына қарамастан елде интернетті реттеу туралы заң қабылданған еді. Бұл заңның негізгі ерекшелігі блог, чат, форумдарды ақпарат құралдары қатарына кіргізу болатын. Заң күшіне енгеннен бері шамамен жарты жылға уақыт өтті. Осы уақыт аралығында аталмыш заң елдегі сөз бостандығына қалай әсер етті деген сұраққа әділ сөз баспасөз қорғау ұйымының төрайымы Тамара Калеева былайша жауап береді.
Мы тщательно отслеживаем эту ситуацию.
Біз бұл жағдайда мұқият бақылап келеміз. Жаппай сайттарды жабу сияқты біз болжаған қорыққан нәрселер әзірге байқалмайды. Өкінішке орай елде осыған дейін жабылып қалған сайттар сол күйінде жабық. Аузы күйген үріпшет демекші сайттардың иелері енді әрбір қадамдарын байқап басатын болады. Мұны өзіндік цензура дейді. Сәйкесінше форумда да жабылуда.
Жиында сондай-ақ сайттарға шабуыл жасау, интернет бағасы мен оған қосылу мүмкіндігінің шектелуі сияқты тағы басқа мәселелер қозғалды. Жиынға келген журналист әрі блогшы Асхат Еркінбай Қазақстандағы интернеттегі негізгі мәселелердің бірі жөнінде өз ойымен бөлісті.
Біріншіден интернет қолданушылардың аздығы, интернет қолдану мәдениеттілігінің жоқтығы. Бізде интернет көбіне білім алмасатын құрал ретінде емес, интернет көбіне жаңандай айғай-шу, біреуді жамандап тастайтын сондай бір алаң ретінде көп айтылады. Әсіресе өткен интернетпен біздің оппозиция көп байланыстырылады, жұрттың бәрі сөйтіп түсінеді. Интернеттің екінші қыры, ол жаңағы адам білім алмаса алады, ол қоғамда игілікті насихаттауға үлес қоса алады деген қыры көп айтылып жатқан жоқ та, осы мәселемен қынжылтады. Егер біз осы нәрсені көп айтатын болсақ, адамдар онда дұрыс пайдаланатын болады интернетті. Ал егер бұл нәрсе дұрыс айтылмаса, адамдар интернетті жаңағыдай бір өзінің бір өшін алатын, кегін алатын, немесе ұнамаған нәрсесін айтатын, лақ еткізіп төге салатын бір сондай бір орта сияқты ғана қалыптасуы мүмкін.
Жиынға келген сарапшылар, мамандар сондай-ақ азаматтық журналистикаға өзіндік үлес қосып жүрген блогерлердің өзіндік кодексін жасап шығару мәселесін де көтерді. Әділ сөз баспасөз қорғау ұйымының төрайымы Тамара Калееваның сөзіне қарағанда, мұндай кодекстің үлгісі қазіргі таңда жасалып қойғанда көрінеді.
Наверное, я даже немножко преждевременно об этом сказала.
Мен бәлкім уақытынан бұрын айтып қойған шығармын. Біз құжатты әзірлеудің соңғы кезеңіне таяп қалдық. Сондай-ақ интернет қолданушылардың әдебі атты құжат дайындап отырмыз.
Ресми дерек бойынша Қазақстанда халықтың 14%-ның интернетке қол жетімділігі бар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де Азаттыққа үн қосыңыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Өткен жылы халықаралық СТС компаниясы акциясының белгілі бір бөлігін сатып алған қазақстандық 31-ші арнаның бас директоры Нұржан Мұхамметжанқызы азаттыққа берген сұхбатында арнада жаңадан ашылатын қазақ тілді бағдарламалардың жобасы дайындалып жатқанын айтты. Ал 5 бірдей қазақша бағдарлама көрермен рейтингі бойынша төмен болғандықтан тоқтатылды деп түсіндіреді. Естеріңізге салсақ, бұдан бұрын Азаттық радиосында 31-ші арнадағы қазақ тілді бағдарламаларда жоғалтып алдық деген көрермендердің әңгімесі берілген болатынды. Мінекей 31-ші арнаның басшысымен сұхбатты тілшіміз Балжан Жеңісқыз жүргізген еді. Қазір сол сұхбатты тыңдап көрейік.
Нұржан Жалауқызы, 31-ші арнадағы 5 бірдей бағдарламаның жабылып қалу себебін түсіндіріп берсеңіз.
Ол бағдарламалар жабылып қалған жоқ, ол бағдарламалар тоқтатылды. 20 миллионның көлемінде, мысалға біз қаржы алдық, бірақ біз оған қосымша, оның үстіне тағы да 20 миллионға жуық ақша қосып, қазақ тілінде бағдарламаларды дүниеге алып келдік. Жаңағы бағдарламалар өзіне жұмсалған қаржының 40 миллион доллар өтеуі керек. Өкінішке қарай олар өтей алмады.
Алайда өзіңіз жұмысты тоқтатқан деген хабарлардың бірінің жүргізушісі Нұрлан Әлімжан өзі жүргізген білгірлер бәйгесі бағдарламасы өткен жылдың соңында 31-ші телеарна бағдарламалары арасында жоғары рейтингке ие болғанын айтып еді. Неліктен сұранысы бар бағдарламалар жұмысын тоқтатып отыр?
Біз ешқашан бір күндік рейтингпен қорытынды шығармаймыз. Бір аптада, екі апталық, үш апталық, бір айлық, екі айлық, жарты жылдық зерттеулер жүргіземіз. Білгірлер бәйгесінің оның долясы өмірі төмен болды. Ол ешқашан бұлай жоғары шыққан жоқ.
5 бірдей бағдарлама жұмысын тоқтатса, қазақша бағдарламалар 50%-дан аз болмауы керек деген заңды бұзу болып табылмай ма? Әлде бұлардың орнын басатын сапалы бағдарламалар ашылама?
Жаңа жоспарларды жүзеге асырамыз ғой. Енді үшеуі нәзір айтайын өткені үшін нақты. Ойын-сауықтық бағдарлама, бірақ та оның ішінде біреуі әлеуметтік. Мысалға қазіргі болып жатқан өміріміздегі жаңалықтар, мысалға енді бірыңғай денсаулық сақтау жүйесін қалыптастыру. Мысалға осы проблемаға байланысты, осы проблеманы көрермендерімізге, көпшілікке түсіндіру, соны насихаттау және оған байланысты жұрттың пікірін білу. Соны интерактивті түрде бұлғадырған мысалға бағыт. Және жұрттың көпшіліктің түсінігіне жеңіл.
Бірақ бағдарламалар көрілу уақытына да байланысты ғой. Мысалы, кейбір қазақ тілді бағдарламалар түнде ел ұйықтап жатқан кезде көрсетіледі.
Уақытына да байланысты, және біз көп жағдайда жаңа негізгі локомотив дейді. Мысалы, телеарнада кез келген бағдарлама локомотив болуы мүмкін емес. Сүйрейтін. Өйткені біздің жарнама алуымызға мүмкіндік беретін, мысалға мықты өнімдер болады. Біз сондықтан көп жағдайда жаңағындай сондай бағдарламалар жүйесін әзірлеген кезімізде сондай өнімдерге үлкен мән береміз. Орыс тіліндегі өнімдерді орыстардың өзінен қазақтар көп көреді. Біз оны да солай зерттейміз.
Жабылған бағдарламаларда істеген адамдардың ендігі жағдайы не болмақ?
Шығармашылық жұмыс болғаннан кейін бізде жаңағы әрбір бағдарламада бір басыбайлы техник, басыбайлы жаңағындай режиссер емес. Мысалға бір режиссер бірнеше бағдарламаны жасайтын, ол режиссер қазір жұмысын жалғастырып жатыр. Ал тек мүмкін жүргізушілер ғана бар шығар, бірдекілі. Бірақ егер олардың ойы креативті, шығармашылық жаңашылдығы бар болатын болса, ол жігіттер мен қыздар жұмысын ары қарай жалғастырады шығармашылық топ ретінде. Ал енді бірде екілісі мүмкін тыс қалған шығар, мен оны жоққа шығармаймын.
31-ші арнада шетелдің телетоптамалар мен мультфильмдерінің дубляж жасалған қазақша нұсқаларының көбейіп кетуі Қазақстанның ақпарат кеңістігіне зиянын тигізбей ме?
Біріншіден, телеарнаның ұстанып отырған ойын-сауықтық бағдарламалар форматы деген форматымызға сай келеді, ол бірінші. Екіншіден, ол біз үшін сапалы өнім. Үшіншіден, көпшілік айтады, ой, біздің балаларымыз Николодин көреді, өткен қазақ телеарналарды көретін түк жоқ деген пікірге қарсы шығу. Екіншіден, біздің де телеарналарымызда қазақ тілінде сапалы түрде аударылған жақсы мультфильмдердің бар екендігін жұртқа көрсету және оны өзіміздің ана тілімізде жұртқа көрсету. Бұл мәселені біз ары қарай жалғастыра береміз. Ол бір. Екінші мәселе ол телесериалдар деп. Телесериалдар мысалы енді ойын-сауықтық бағдарлама болғаннан кейін сондықтан да дәл қазіргі кезде жаңа көпшіліктің көңілінен шығатын сондай телесериалдарды біз алып отырмыз. Бірақ біздің ойымызда бар. Өзіміздің отандық өнімді өндірсек пе деген. Ол бағытта да біз қазір жұмыс істеп жатырмыз.
31-ші телеарнаның акциясын СТС арнасына сатқаннан кейін Қазақстан не ұтты?
СТС Ресейдікі ғана емес. Сондықтан мен енді дұрыстап түсіндіріп айтайын. Бұл халықаралық телекомпания. Оның құрылтайшыларының құрамында американдықтар да бар, шведтер де бар, ресейліктер де бар. Қазақстан Республикасының заңына сәйкес СТС телекомпаниясы ол 20%-ға ғана ие. Сондықтан біз өз саясатымызды кәдімгі өзіміздің Қазақстан Республикасының заңдылықтарына сәйкес жүргіземіз. СТС медиа развлекательный форматтағы лидер развлекательный форматы. Сондықтан біздің де мақсатымыз Қазақстанда осы ойын-сауықтық бағдарламалар форматындағы көшбасшы болу. Осы бағытта мысалы қазақ тілінде болсын бағдарламалар, орыс тілінде болсын бағдарламалар, барлығы осы бір мақсатқа жұмылады. Және осы жұмысты жүргізу үшін біздің шығармашылық тобымыз бәрі жастар, бәрі Қазақстанның азаматтары, бирок биздин кеңешчилерибиз олар бизге тажрибе алмашуу үчүн керек.
Сұхбатыңызга рахмет. Арнайы Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Балжан Жеңиз кызы.
Кымбат агайын, энди соңку жаңылыктар менен тааныш болуңуздар.